habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 22-ka bisha juun ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliyaboga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamul goboleedyada galmudug iyo puntland oo ka shiray iskaashiga dhinaca amniga.
dowladda federaalk inoogu sarreysa iyo maamul goboleedyaduba waxaan waa la afjari karaa, hala soo afjaro, waa la afjari karaa. Yaa mashruuc laga dhigin, mashruuca laga dhigayo ha laga joojiyo. Mashruuc in laga dhigaa meesha kuma jirto, dadkan laguma dulhayn karo. In shacabka lagu dulhaya cadow meesha kuma jirto.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xeerlaaliya guud ee Mareykanka Merrick Garland ayaa maanta booqasho ku tegay dalka Ukraine si uu muujiyo taageerada Ukraine ah dacwadda ay ku oogeyso ciidamada Ruushka ee lagu eedeeyay dembiyo dagaal iyo weliba dil beegsi loo fuliyey. Garland ayaana la kulmay dacwad ogaha guud ee Ukraine Irina Fenedekova, oo hogaaminaya baaritaankaasi ee waxay ugu yeedheen Ukraine 16,000 oo lasoo wariyey inay ahaayeen dembiyo dagaal, kuwaasoo dhacay tan iyo markii Ruushku gulufka ku qaaday dalkaasi ku dhowaad 4 bilood ka hor. Ruushka ayaana dhinacooda iska fogeeyey inay beegsadeen dadka rayidka ah ee reer Ukraine. dalka Rwanda ayaa isu diyaarinaya inuu soo dhaweeyo hogaamiyaasha 40 dal oo ka qayb galaya shirka madaxda dowladaha ururka la isku yidhaaha barwaaqa sooranka ee maalinta Jimcaha ay ku yeelanayaan magaalada caasimada waa dalkaasi Rwanda ee Kigali. ururka barwaaqa sooranka ayaa la sameeyey sannadkii 1931 markaasoo boqortooyadii Britain ay bilowday inay kala daadatay, islamarkaana ay wadamadu ku dhawaaqeen inay madax bannaan yihiin, iyadoo hadafka shirkaasi ama ururkaasina ay idhaahdeen lagu sheego in ay si guud ay u wadaagaan ujeedooyinka barwaaqada, dimuqraadiyadda iyo weliba nabadda. inkastoo dalka Rwanda iyo weliba 4 waddan oo kale aanay ka mid ahayn wadamadii boqortooyada Ingiriisku ay soo gumaysatay, shirka toddobaadkan ayaa dib loo dhigay sannadkii 2020 xanuunka coronavirus ee adduunyada ku faafay aawadii, iyadoo sidoo kalena ay shirkan hareeyeen tacadiyada xuquuqda aadamaha ee Rwanda iyo weliba qorshaha dalka Britain ay ku doonayaan in dadka magangelya doonka ay ugu diraan dalkaasi ku yaala qaaradda Afrika si arrimahooda amaba hanaankaasi magangelya doonkooga loogu sii wado. ugu dambeyntiina, howladeennada khadadka tareennada ee dalka Britain ayaa maanta sameeyey shaqo joojintii ugu weyneed ee muddo 19 sano. wadahadalladii u dambeeyey ee tallaabadan lagu joojinayo ayaa guuldaraystay Isniintii, kuwaasoo ay lahaayeen maamulka khadka tareennada iyo weliba ururka ay ku boobeen howladeennada gaadiidkaasi ka shaqeeya, iyadoo la isu dayayay in ay xal laga gaadho khilaafkaasi oo salka ku hayay lacagta ay qaataan iyo weliba sugnaanshiyaha shaqadooda. hogaamiyaasha ururka ay howlwadeennadaasi ku boobeen ayaa sheegay in waxa la siiyaa aanay kafeynaynin sicir bararka jira awadeed. xogayaha gaadiidka dalkaasi Britain Grant Shabis ayaa ka digay in shaqo joojintan ay sababi doonto burbur culus. ururkan ay howlwadeennadii ku boobeen oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 40,000 oo shaqaale ayaa qorsheeyay shaqo joojin kale inay sidoo kale sameeyaan maalmaha Khamiista iyo weliba Sabtida. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland ayaa yeeshay kulan ay kaga wada hadlayaan amniga iyo weliba iskaashiga ka dhanka ah kooxaha xarigjirka. Warbixintana waxaa gaalkacyo goordhoweyd nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
maamulka gobolka mudug, saraakiisha amniga gobolka iyo maamulada degmada gaalkacyo ee galmudug iyo puntland ayaa magaalada gaalkacyo ku yeeshay kulan looga hadlaya xaalka amniga gobolka mudug. Kulanka amniga gobolka mudug ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda amniga iyo sidii barbaristaag loogu muujin lahaa ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab. guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug dhanka puntland xasan wardheere ayaa ka warbixiyay xaaladda amniga gobolka mudug.
waxaa kaloo aad iyana looga hadlay amniga gobolka mudug maadaama mid yahay xaaladda wasil in labada dhinac oo labada maamulo ay waxay ka geysan karaan taakulayna ciidanka halkaa jooga shidaalkooda garaamkooda iyo geelqalkoodaba in aynu isla fiirino si cadowgaas islaamka shabaabkaahi aysan mataqaanaa ummadda una caafin gobolkaana saameyn dambe horey ugu yeesheene saameyn dambe aysan ugu yeelan iyana go-aameynu ka saaray wax fiicanna waynu isla meeldhignay. laamaha CID-duna waxay inoo sheegeen iyo biliska saldhigyadu inay jiraan shacabka magaalada gaalkacyo laba dhinacba in ay jiraan baabuur la kala dhacayay iyo bajaajyo iyana meel fiican bay runtii arrinkaasi uu gaaray oo baabuur la kala dhacay waa la isku celiyey, bajaajyana waa la isku celiyey. waxaa kaloo iyana aada looga munaaqashooday booliska isku dhafka oo muddana jiray haatanna ayaantan shaqadoodu gobolka ay aada u yarayd booliska sidii loo xoojin lahaa sidii booliskaas mataqaanaa dib loogu yegeleeli lahaa baahiyaha iyo amkaaniyaadka booliska haysta hadday ahaan lahayd xagga mushaarka iyo garaamka iyo adeegoodana labada maamul isla fariisiyaan maadaama boolis isku dhaf yahay labada maamulna uu yahay boolis u shaqeeya in isiina shaqadaa la isla qaato iyana waanu la isla qaatay meel fiicanna warkaasi waa kusoo gabagababay. aad baanu mahadsantihiin.
inkastoo xaalka amniga gobolka mudug uu muddooyinkan wanaagsanaa, haddana waxaa maalmihii lasoo dhaafay gaalkacyo ka dhacay dilal qorshaysan, kuwa oo laamaha amniga gobolka ay sheegeen in qaarkood wax laga qabtay, ha yeeshee ay socdaan dadaallo lagu xaqiijinayo xaaladda amniga gaalkacyo. guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug dhanka galmudug axmed shire qoodar ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab laga adkaan karo islamarkaana qaybaha bulshada looga baahan yahay dadaal dheeraada.
shirkan waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah ee looga hortegaya argagixisada. argagixisada ka hortageedu wax micnaa uu leeyahay maana waa la baabuuninayaa. dowladahana waxaan leenahay sida baxdaha ku aragteen ama wasiir nuuc walba waa layska dhici karaa ee nimanka ha layska dhiciyo wuxuu waxay yihiin in la ogaadaan la rabaa iyo meesha ay ka socdaan. waxaan weynay nimankaas dadka fangareeya iyo waxa ay la shaqeeyaan dowladda federaalka ee noogu sarreysa iyo maamul goboleedyadu waxaa la waayay barnaamijka bayskiisa cidda bal waxaana wax ay rabaan inay qof dilan qof isaga idman. ilaahay dil waa diiday, dil ilaahay baa wax dili kara, qof bini aadan wax ma dili karo. waxaan leenahay waa iska dhicinaynaa, xayaatan ku dhimanaynaa, ilaahay baana wax dila, qof kale oo wax dili karaa ma jiro. waxaan rabnaa dowladda federaalka ee noogu sarreysa iyo maamul goboleedyaduba waxaan waa la afjari karaa ha lasoo afjaro, waa la afjari karaa yaa mashruuc laga dhigin, mashruuca laga dhigayo ha laga joojiyo. mashruuc in laga dhigaa meesha kuma jirto, dadkan laguma dulhayn karo. in shacabka lagu dulhayo cadow meesha kuma jirto. ciddii aftaqaano ha la hadasho, ciddii dil iska dhicin karta ha iska dhiciso, laakiin gunnimo qof qaadanayaa yuu jirin. taleefanada layskala hadlayo oo laleeyahay hebelow haddaad dhaqaaqdo waa kuu dhammaatay, war waa been. ha layska dhiciyo cadowga mudugow, ree mudug waxaan kula dardaarmayaa iska dhiciya cadowga.
xiriirka maamulka gobolka, laamaha amniga iyo xaalka amniga gobolka ayaa muddooyinkan hagaagsanaa, waxaana maamulada labada dhinac ay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo xaaladda amniga gobolka mudug. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
waagaaga dhinaca kalena, maxkamad militari oo ku taala magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland ayaa shan nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ku xukuntay dil toogashaa kadib markii lagu helay inay geysteen weeraro argagixisa oo isugu jira dil iyo weliba qaraxyo ka dhacay isla magaaladaasi boosaaso. shantan eedaysan oo midkood la xukumay isagoo maqan ayay maxkamadda ciidamada ee dembiyada culus ee puntland ay sidoo kale sheegtay in ragga la xukumay ay hore uga soo tirsanaan jireen ururka daacish. xukunkaasi kadib ayaa haddaba wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac waxa ay wareysi la yeelatay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee shanta gobol ee puntland gaashaan la dhexe cabdirasaaq jaamac cabdulle waxaanay ugu horreyn weydiisay tirada ragga dilka lagu xukumay iyo weliba dembiyada lagu soo eedeeyey
waxay nimankani ka tirsan yihiin ururka al-shabaab laakiin shabakado kale ayay lasoo shaqeeyeen waana shan nin oo afar ay joogto maxkamadda horteeda la keenay ninna uu yahay maqane marka afartii la keenay maxkamadda horteeda oo ay joogaan eheladoodii qareenkoodii iyo ummad badan oo soomaaliyeed oo maxkamadda joogtay waxay hortooda ka qirteen wixii ay geysteen oo ahaa dilal fara badan qaraxyo badan oo ilaa 7 gaadhaya oo ay ugu waaweyn yihiin qaraxii madaxweynaha iyo qaraxyo kale oo magaalada gudaheeda ka dhacay marka sidaa daraaddeed bay maxkamaddu ku xukuntay u xukuntay waxaana lagu xukumay dil toogasha ah
bal magacyada ragga iyo cidda ay ka tirsan yihiin
waxay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab magacoodana waa shan nin nimanku magaca ugu horeeya waxa weeye cabdiraxmaan ciise axmed laahoor oo maqana ah jaamac aadan tusbaxle oo magaciisa afgarashada la yidhaahdo kaarabuno oo ninka labadaa nin ayaa u madax ahaa shabakada ninka saddexaad waxaa la yidhaahdaa ayuub cumar shire biixi ninka afraadna waxaa la yidhaahdaa cabdilaahi salaad boos ninka shanaadna waxaa la yidhahdaa maxamuud abshir muuse
maxaa lagu xukumay shanta
shantaa dib toogashaa baa lagu xukumay
maxaa lagu eedeeyey raggan toogashada lagu xukumay
waxaa lagu eedeeyey inay nimankani ka yihiin ururada argagixisada ee al-shabaab ee buuraha calmadow iyo cashabari ku jira waxayna ka mid ahaayeen shabakad magaalada ka ugaarsata oo dadka ku leysa qaraxyadana dhigta magaalada oo dadka ku qarxisa waana qiraal ay maxkamaddu horteeda ka sameeyeen ayay taasi ku caddaatay
ka mid a raggan waxa uu sheegay in uu hawshan la ogaa cabdiraxmaan ciise laahoor laahoorna goobjoog kama aha dil toogashaana waa ku xukunteen marka maxaa caddayn u ah sharciguse muxuu ka qabaa qof eedaysana ah inuu qof kale markhaanti ku furo
waxaa qof kale qofku hadduuna dembiga iska saarin ay dembiga wadaagaan u yidhahdaa aniga hebel bay la galay dembiga qofka markhaati baa loo qaadanayaa mid cabdiraxmaanna waxa weeyaan waa dembiile waxa u caddaynaya inuu yahay cabdiraxmaan waa baxsadba ku maqan yahay wuxuu joogay markii nimankan ninkan la qabtay magaalada uu joogay wuu baxsaday hay-adaha ammaanka hadday la xidhiireenna baxsad buu horey kasii bilaabay ilaa haddana waa ku maqan yahay hadduuna baxsad ahayn dee oo qabin ma baxsadeen sharcigu hor iman lahaa wuxuu oran lahaa wixii layga sheegay anigu way kan isdifaaci lahaa laakiin markuu qofku baxsado de taasi waxay caddaynaysaa inuu qofkaasi yahay dembiga lagu soo eedeeyey uu galay
raggan afarta ah maxkamadda aada horkeenteen dadka lagu eedeynayo inay dileen yaad ka xusi kartaa
dad badan baan ka xusi karaa waxaa dhowr iyo lixdan qof ayaa ay sheegteen iyagu laakiin qolyaha baadhistu waxay kusoo eedeeyeen sida adiguba goobjoog u ahayd 100+ qof marka ay dileen waxaa laga xusi karaa waxa weeye guddoomiyihii qandala oo kale sultaan bashiir muuse koonte nabadoon muuse xaaji faarax waa dadka ay horta maxkamadda horteeda ka qorteen ayuub ragga iyo rag fara badan qaraxyadii oo dadka ku dhintay kii madaxweynaha xildhibaan jamaal kii magaalo cad iyo kuwo kaloo magaalada dhexdeeda ka dhacay maal intaa qiraal bay ku ahaayeen iyo kuwo kaloo fara badan arrimaha darteed markii maxkamaddu ku qanacday inay yihiin kuwii geystay dhibta ay sheegeen iyagu ayay maxkamaddu xukuntay
ragga a ka sanqarisay sida guddoomiyaha qandaloo kale horey maxkamadda ciidamadu waxa ay xukuntay rag ku eedaysnaa oo lagu eedeynaya inay dileen oo dib toogashaa lagu xukumay maantana maxkamadda waxaad sheegaysaa inay ama iyagu say sheegayaan inay dilka guddoomiyaha in raggaanu ka dambeeyeen marka sidee labada arrimood laysu waafajinayo
maxkamadda wax horsoo yimi raggii qirtay oo yidhi gacanta anaka lahayn shabakaduna waxay ka kooban tahay sideedaba dad badan shabakaduna marba way isdhalan rogaan mar daacish bay ahaayeen mar shabaab bay noqonayaan marka kuwo horeraggii hore u wada shaqayn jireen
oo horey u qirtay oo ay kuwan oo aan la ogeyn baa dhici karta oo ay wada shaqeyn jireen oo qaarna maanta la qabtay qaarna hore loo qabtay 2017 ilaa 2019 waxay wax ku leenayeen magaca Daesh 2019 ilaa hadda oo la qabtayna waxay wax ku dilayeen waa magaca Shabaab madaxa waxa uu ahaa inta hadda la og yahay ninka maqaaraha oo la horreeyay 900 qolo ku biiray inta kale isaga maamulayay
in gudoomiye xiraalinta waxay ka sanqareysay inay jiraan rag kale oo qiraal ah oo nimankan la xukumay dilalka wada qayb qaateen goorma iyaga ayaa maxkamadda la horkeenay
marka hay'adaha baaristu horkeenaan oo iyagu baaristu soo dhamaato ay maxkamaddu soo gudbiyaan markaas baa maxkamaddu horkeen doonaa halkan aan mudayn doona kalmaqalkooda la dhigisanaya laakiin hadda gaa waxay ku maqayntay baaris bay wali ku jiraan
qaranka u doodayay wuxuu sheegay inuu rafsan ka qaato xukunka maxaa laga filayaa maxkamadda labaad
xaq buu leeyahay qaranku inuu rafsan qaato iyaguna xaq bay u leeyihiin inay rafsan qaataan waana sharci in qofku xukumaha la xukumo uu helo maxkamad rafsan uu u qaato inuu leeyahay inuu helo wuuna qaweyna qaateen xaq bayna u leeyihiin maxkamadda dambena iyada jawaabteeda iyada jawaabta laga sugayaa
inkastoo qaybtooda ee maxkamadda hordeeda wax ka qirteen maxkamaddu ma hubisay in nimankan waxyeelo loo geysan arrimahan ay qirinayaan aan lagu xasbi
ha si fiican baan u hubinay si xor waadax ayaan u wareysanay iyadoo aan wax baqdina iyo wax cabsi ku jirin waajib baan naga saaran inaan hubino qof waalidkooda jooday uu joogay ehelkii baa joogay waxa joogay qareenkoodii baa joogay marka wax waadaxa oo furan maxkamad furan ayay ka horqirteen wax cabsihiina kuma jirin
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee shanta gobol ee Puntland gaashaan la dhexe cabdirasaaq jaama cabdulle oo magaalada boosaaso ugu warrameeyey wariyaha iyaga faadumo yaasiin jaama waxaa maanta magaalada Jabuuti lagu qabtay xuska munaasabadda caalamiga ah ee maalinta dadka qaxoontiga ah ee 20-ka bisha Juun iyadoo degmada Cali Cadde ee gobolka Cali Sabiye ee xagga koonfureed ee dalkaasi Jabuuti lagu xusay warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama
xuska maalinta caalamiga ee dadka qaxootiga waxaa sanadkan halkudhig looga dhigay in qofka qaxootigu xaq u leeyahay inuu haysto nabadgelyo wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Said Nuur Xasan oo gudoomiye munaasabadaasi ayaa iga waramay sida wanaagsan ay markasta u soo dhaweeyaan dadka qaxootiga
dadka wadanadooda kasoo barakacay maaragtay xeerkii loogu talagalay adduunka la isku raacay annagoo maaragtay tiigsanina in annagoo maaragtay xitaa diintaydii tiigsanina annagoo dhaqankaygii tiigsanaya inaan maaragtay dadka walaalahayaga ee wadada jaarka ee midii ka soo barakacay inaan soo dhaweyno oo xuquuqdooda xuquuqda nisaankooda ilaalino oo maaragtay sidii dad maaragtay anaga nala dhasho la degan aan ka soo qaadno waa nagu waajib
agaasimaha guud ee hay'adda Jabuuti u qaabilsan kalmaynta dadka qaxootiga ee loo yaqaan honors Hussein Hassan Darar ayaa ii sheegay dareenkiisa
walaal shucuurteyda aad iyo aad baan tufaxsan tahay waanta qofnaga maqan ma jirto qaxootigina uu joogaa difaaca boosoo dhana wasiirkii dad kale shucuurteedu baa cabiraan si uu nool yiin baa cabiraan waa la isku dhex lool yahay lama kala garanaya kii qaxootiga iyo kii wadaniga marka alxamdulillah waa nicmad anaga waxay noqotay sharaf maanta dadku nala joogaan qofnaga maqan ma jirin
Ruqiya Cabdi Jaamac oo horey uga tirsanaan jirtay fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed oo tan iyo sanadkii 2009 ku sugan xerada qaxootiga ee degmada Cali Cadde ee dalka Jabuuti ayaa iga warantay xaaladda
waa meel maxaa ahayna dad jecel oo walaaladaya hiil iyo hoob leh ma fahamtay waanu ilowna mid kale waxa weeye nabad waa qaali xabadi baan ilaaway nabad waa qaali nabad baan ku jiifaa ku soo toosa dad jecel waa fiican waan helay dawladda fiican waan helay cimriga Allah raajiyo Ismaaciil Cumar Geelay iyo qadraxaydi madaxda dawladda Jabuuti oo dhanba waan duceeyay muxuu ahaa maadaama aan nahay qaxootigii Soomaaliya Muqdisho aan ka soo qaxay fanaaniinta qaranka Soomaaliya inaan nahay muxuu ahaa maasha Allah bashashii barwaaqan doon ku joognaa
waxaad naga warantaa fankii iyo bal xaaladan deeqay halkan aad ku sugantay Cali Cadde waa sidee bal ka waran sidee isku la qabsanayaan
walaalow waa la iska qabtaa fanku ma duqoobo ma fahamtay ilaa intaas dadadu si taadar inta aan heesayaa oo idaacadda heesaan u duubay muxuu ahaa heesayga waxa kamida idinka laftigina waad i haysiin ma fahamtay
Ramadan Muse Chama VOA degmada Cali Cade Djibouti
wagaaga Ramadan aad iyo aad u dhigistayaal u mahadsan yahay oo warbixintaasi Djibouti nagala socodsiinay ama inooga soo diray haddana aynu kacno dhinaca iyo gobolka Hiiraan mashruuc lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha kaasoo beeraleyda u sahlaya inay si fudud ku waraabiyaan beerahooga iyagoo adeegsanaya tamarta cadceedda ayaa laga hirgeliyey deegaanka Bacaad ee duuleedka magaalada Beledweyne. Mashruucana waxaa hirgelisay hay'adda Save the Children, waxaana sidaasi ku soo warramaya wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane.
Mashruucan soolarka ayaa saacadii bar awood u leh inuu waraabiyo dhul dhan 460 hektar oo ku yaala 15 kilomitir oo iskuweer ah. Ku-xigeenka madaxa hay'adda Save the Children Soomaaliya, Maxamed Cabdiladiif, ayaa waxa uu ka warramaya ahmiyadda mashruucan.
Bulshada horaantii hore intaan la dhisinin pipeline-ka dhulka hoostiisa maraya kuna shaqeynaya cadceedda waxay isticmaali jireen kanaalka oogada maraya aad aragteen oo ku shaqeynaya matoor shidaal cabaya. Waxaa horey looga hadlay dhibtii lagala kulmi jiray kanaalkaas oogada maraya hadday ahaan lahayd biyaha baaxadda leh lumaya, waayo kanaalka laftiisa wuxuu rabaa inuu qoyo intuusan biyaha qaadin. Dabayshu waxay luminaysay biyo badan, cadceeddu waxay keenaysay in biyo badan sidoo kale uumi baxaan. Kanaalkan faa'iido gaar ah ayuu leeyahay bulshada sababtoo ah wuxuu waraabinayaa beero gaaraya 460 oo ku yaala dhul baaxadiisu tahay 15 kilomitr square ah. Faa'iido weyn buu bulshada u leeyahay.
Maxamed Axmed Cismaan oo ka mid ah waxgaradka deegaanka Bacaad ayaa waxa uu sheegay hirgelinta kanaalkan in bulshada deegaanka baahi weyn ay u qabtay.
Alaabtan waxaa lagu keenay codsi annaga naga yimid. Dhibaatadan haysa waxay ahayd dhulkan biyo baxooyina yimaado biyaha kanaalka eber, qarashaa lagu sameyna eber, qarash kalaa la gelina eber. Markaanu dhibkaas aan kala kulannay kanaalkii oo dhibaato badan oo keenay ayaan u tirsannay walaalahayn oo Seef oo nala shaqay jiray, aan codsiga u gudbinay. Codsi kadib alaabtaanay keeneen waa noo rakibeen, dafurkeediina maanta waaye. Waxaan rajaynaynaa inay baahis aan ka bixi doono markaanu codsannay. Haddana waxaana loogu soo diray laba bam iyo hala factor. Dhulka dhul weyn waa dhul baaxadna waa dhulka dhul weyn waaye waa dhul iskuweerkiisu 4,000 oo dhanyahay banaankan 4,000 oo dhanyahay.
Wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Yalaxu ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu yahay kii ugu horreeya noociisa ee laga hirgeliyo deegaanka Hirshabeelle.
Bulshada culays weyn ayay ku qabtay tacabashada beeraha. Waxay isticmaali jireen kanaal la qodayo intaasoo bilood intaasoo sano. Waxay ku dhibanaayeen matooro helisteeduba ay dhib leedahay oo dadka danyarta ee beeraleyda ah ku nool deegaankan aysan qaarkood awoodi karin. Mashruucanu marka wuxuu fududeyhaa ama sahlayaa si iyo maaragtay deegaanadan beeraleyda degan amba xoolaaleyda uga faa'iideysa lahaayeen.
Dadka deegaanka Bacaad ayaa rajo weyn ka qaba inuu soo hagaago wax soo saarka deegaankooda xilli qeybo badan oo dalka ka mid ah ay ka jirto abaar daran. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
haddana dhegeystayaal, dib ugu noqono wararkii dhinaca maalinta caalamiga qaxoontiga. Ayaa iyadoo shalay dunida laga xusay maalintaasi caalamiga ah ee qaxoontiga, adduunka lasoo sheegayaa in qaxoontiga kasoo cararay colaadda dalka Nigeria ay haatan degayaan dalka Niger. Warbixin arrintaasi uu nooga soo diray Fred Hayter waxaa soo jeedinaysaa wariyahayaga Saara Cabdi Axmed.
dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Niger waxa uu martigeliyaa in ka badan 300,000 oo qaxooti magangelya doon ah, kuwaasoo intooda badan ka soo qaxay rabshadaha ka jira dalka ay daraska yihiin ee Nigeria. Koonfurta gobolka Maraadi, hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR iyo hay-adda kale gargaarada caruurta ee Save the Children ayaa waxa ay sameeyeen xeryo lagu caawiyo dadka qaxootiga ah si ay uga badbaadaan xadgudubyada, iyadoo sidoo kaletana ay u fududeeyeen culayska saaran dadka bulshooyinka ah ay la nool yihiin ee dadkaas ay kusoo qaxeen. garoonka boorka leh ay ku ciyaarayaan caruurta ee Girin Kaka ee koonfurta Niger ayaa waxa caruur yaryar ay ku ciyaarayaan biro ay sameysteen oo ay fuulayaan. Xeradan oo ku taala dhul daaqsimeed ku yaala koonfurta Niger ayaa waxaa ku nool in ka badan 4,000 oo qaxooti ah, kuwaasi oo kasoo kala cararay rabshadaha kooxaha Islaamiyiinta iyo burcadda ee ka geystaan dalka dariska ee Nigeria. Waa mid ka mid a saddexda xero qaxooti ee qaramada midoobay ee ka dhistay gobolka Maraadi ee dalka Niger tan iyo sanadkii 2019, waxayna ugu yeeraan tuulada fursadda xeradaasi qaxootiga. Qaxootiga ku jira xeradaasi oo ah kuwa ugu badan ee noocooda ah ee Niger ku jira ayaa waxaa laga soo raray xuduudda si ammaanka loo ilaaliyo, iyadoo qaxootiga iyo dadka deegaankuba ay bilaabeen inay ka helaan gargaaro dhinacaasi. Fikradda ah in gargaar la siiyo dadka deegaanka ayaa ah in la yareeyo culeyska ka imaan kara qaxootiga iyo in la yareeyo xiisad kasta oo ka dhalan karta in lagu tartamo kheyraadka gobolka. Haweenka qaxootiga ayaa sidoo kale tan la siiya deeqa yaryar si ay u dhistaan dukaamo una daryeelaan qoyskooda ganacsi yaryarna ay u bilaabaan. Haweeney 42 jira u dhalatay dalka Nigeria lana yiraahdo Henuta Cali ayaa 3 ka hor iyada iyo 11 caruur oo ay dhashay waxay kasoo qaxeen tuuladoodii, iyadoo sidoo kale tana lugeynaya markii kooxaha Islaamiyiinta ay weerar ku soo bilaabeen tuuladooda isla markaasina ay bilaabeen inay dilaan dadka dariska. Waxay sheegtay in markii dableyda ay soo ceyrsadeen iyada iyo qoyskeeda ay kusoo carareen isla markaasina ay ku guuleysteen inay ka baxsadaan, balse Islaamiyiinta ayaa waxay leedahay waxay qabteen oo ay dileen nin iyo xaaskiisa iyadoo ammaansanaysa xeradaasi. Tan iyo sanadkii 2019 waxay sheegtay hooyadaasi in la siiyey dhaqaalo isla markaasina ay ku bilowday dukaan ay ku iibiso qudaarta cusubada iyo sidoo kale tasliidda cuntada lagu kariyo. Kooxda gargaarka ee Save the Children ayaa waxa ay adeeg ka wadaa xeradaasi. Ilaria Mamnaza oo ka tirsan kooxda ayaa waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in la taageero qaxootiga si markaasi dadka deegaanka ay dhibka uga yareeyaan, kuwaasi oo ay sheegtay in cadaadis soo kordhaya kala kulmaya iyaga xataa isbeddelka cimilada. Laakiinse qaar ka mid a haweenka qaxootiga ayaa sheegay inaysan awoodin inay kobciyaan ganacsigooda sababtoo ah waxay sheegeen inaysan jirin baahi ay qabaan dadka xerada qaxootiga oo ay u qabaan inay adeegyada ka iibsadaan. Hooyo 40 jir ah oo u dhalatay dalka Nigeria oo leh 6 caruur ah oo lagu magacaabo Jamaaca Salifu ayaa iyaduna waxa ay timid xerada Girin Kaka 3 ka hor kadib markii ay rag hubaysan weerar ku soo qaadeen tuuladeeda. Waxa ayna nolol ka sameysaa dhar ay tusho halkaasi. Salifu waxa ay sheegtay mararka qaarkood inay helaan lacag ku filan oo ay ku iibsadaan bur, laakiinse mar walba ma aha in ganacsigooda uu hormaro oo ay lacag ka sameeyaan, ayay tiri. Salifu waxa ay sheegtay in haddii ay shaqeyso ay u isticmaali karto in aysan cunto keliya aysan iibsanin, balse sidoo kaleeto ay ilaaliso sharafta qoyskooda dhaqaalena uu soo galo. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR waxay sheegtay in colaadda ka jirta waqooyi galbeed Nigeria ay ku qasabtay in ka badan 80,000 oo qaxooti ah inay ka cararaan gobolka Maraadi ee islamarkaasina tagaan dalka Niger.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiinaysay warbixintaasi. qaybii dambe ee dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ayaynu gudbi doonaa ee qodobada aydan ku soo maqanayd ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda abaarta ee Doolow ee gobolka Gedo iyo weli wafdi halkaasi booqday, barnaamijkii Amuraha Maraykanka iyo weli xubintii dooda gaaban. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah kuwii wararkii adduunka ugu waaweynaa. Wararka ka imanaya dalka Ukrain ayaa sheegaya in maanta duqeyn culus ay ka dhacday gobolka Severodonetsk ee xilli ciidamada Ruushku ay mar kale u soo ruqaansadeen inay qabsadaan magaaladaasi ku taalla galbeedka dalkaasi. Afayeenu hadlaya taliyaha ciidamada qalabka sida Ukrain ayaa sheegaya, islamarkaana ku xusay warbixinta maalinlaha uu bixiyo, in dalka dagaalkaasi Severodonetsk uu ahaa maanta mid daran, iyadoo Ruushkuna ay adeegsanayeen duqeyn iyo weliba weerarar caadi ah oo ay la beegsanayeen meelaha ay joogaan ciidamada Ukraine. sareye hadeeye oo ah gudoomiyaha Luhaneski ayaa sheegay in rasaas culus ay ka dhacayso warshadda kiimikada ee Azot, halkaasoo ay ku gabanayaan dad gaaraya ilaa iyo 500 oo qof oo reeyada oo reer Ukraine. Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta sheegtay inay sameeyeen islamarkaana ay ku guuleysteen tijaabada garneegalka Nuuri ee ay gudaha dalkaasi ku farsameeyeen. Wasaaradda sayniska ee dalkaasi ayaa sheegtay in garneelkana saddexda marxaladood maraa bandhigiisu gaaray hawada sare, iyadoo tijaabadan maantana ay noqotay markii labaad ee la sameeyo garneelka Nuuri, iyadoo markii ugu horreysay ee lasoo bandhigana ay ahayd bishii Oktoobar, islamarkaana uu guuldaraystay inuu xareelo jidkiisii. Waxaana Kuuriyada Koonfureed qorsheynaysaa inay samayso ugu yaraan 4 tijaabo kale sanadka 2027, iyadoo ka shaqeynaysa inay horumariso hannaanka hagaya dayax gacmeedkooda iyo weliba shabakadda isgaarsiinta ee loo yaqaano 6G si ay tijaabadaasi ay ugu diraan dhinaca dayaxa. Dhegeystayaal, haatana qaybihii kale idaacadda inooga dhinna u diyaar garooba. mar kale ayaan idin leeyahay fiid wanaagsan dhammaantiinba. Dad ay soo barakiciyeen abaaraha baahsan ee ka taagan Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalooyinka ay ka mid tahay Doolo ee gobolka Gedo, iyadoo halkaasina ay tageen wafdi ka socda dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay, kuwaasoo qiimeynaya baahida halkaasi ka jirta. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
degmada Doolo Soomaaliya oo ay ku soo barakaceen dadkii ugu badnaa ee abaaruhu ay saameeyeen ayaa misna waxaana jirin gurmad degdega oo dadkaasi lala gaaray, kuwaasoo u badan beeraley iyo sidoo kale xoolo dhaqato ay xooluhu ka soo dhammaadeen. Waxaa degmadaasi gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee dowladda Soomaaliya u xilsaartay arrimaha bini-aadnimada iyo sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobolada dalka. Wafdiga waxaa qayb ka ahaa xubno ka socday qaramada midoobay, kuwaasoo u kurgalayay xaaladaha bini-aadnimo ee ka jira degmada Doolo Soomaaliya ee gobolka Gedo oo ay ku barakaceen dadkii ugu badnaa, kuwaas oo saameyn xooggan ay ku yeesheen abaarihii xoogganaa ee ku dhuftay gobolada dalka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ergeyga gaarka ahi ee madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay arrimaha bini-aadnimada, ayaa booqday xeryaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan degmada Doolo Soomaaliya ee gobolka Gedo, waxaana markii kormeerka uu soo gabagabeeyey kadib uu kula la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolo ee gobolka Gedo. Kulankaasi kadibna waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii uu ku soo arkay xeryaha dadka barakacayaasha ay degan yihiin ee degmada Doolo.
Intii waxaan u nimid meeshaan inaan u kuurgalno xaaladda dhabta ah ee ka jirta Doolo, oo ka mid ah meelaha ay dadka ugu badan ugu soo qaxeen haddeertaan ee abaaraha ka soo qaxay, iyo meelaha dhibaatooyinku waaweyn ay ka jiraan. Kaamanka qaar ayaan booqannay, xaaladda dadka ay ku sugan yihiin duruufahoodana waan soo aragnay. Waxaana rajaynaynaa in markaan noqono warbixin buuxda aan dowladda Soomaaliya iyo madaxdeeda aan ka sii doono, iyo baasha caalamkana sidaas oo kale aan insha allahu aan ka sii doono dadka deeqaha bixiya. United Nations-ka waxaan u soo waday madaxdeeda waxay ahayd inay ila arkaan xaaladda, in gargaarka degdeg ah la xoojiyo. Dowladda Soomaaliya waxay qaban kartaa aan deegaanka iyo dadkan u qabanno. Runtii aad iyo aad ayaa uga mahadcelinayaa soo dhaweynta ay odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka iyo gudoonka deegaanka iyo qaybaha kala duwanba ay noo muujiyeen.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ergeyga gaarka ahi ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini-aadnimada, ayaa baaq u diray dadka Soomaaliyeed isagoona ugu baaqay in gurmad degdeg ahi lala gaaro dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolka Gedo ku nool.
Waxaan leenahay Doolow la soo gaaro gargaar degdeg ah, dad badan ayaa ku soo qaxay oo aad u duruufaysan, waana arrintaasna waa shaqooyinka aan madaxweynaha oo muhiimadda markuu siiyey inuu ii magacaabo inaan noqdo ergegiisa gaarka ee arrimaha gargaarka bini-aadanka iyo abaaraha. Waa shaqada ugu horreysa inaan tago deegaanada oo dhibaatada ay ka dhacday la tegi karee ammaanka uu ka jiro, kuwa kalena aan dadka haysta oo gacanta ku haya oo diidan dadka in gargaarka la gaarsiiyey aan la hadalno. Waxaan rajaynaynaa in dadkan dhibaataysan aan gurmad annaga dhinaceena dowladda Soomaaliya iyo dhinaca hay-adaha qaramada midoobay ay insha allahu heli doonaan qeyladhaanta caalamiga iyo midda gudahane aan wadi doono dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan ka codsanaynaa in siday isku gargaari jireen iyo siday isku kaalmeyn jireen in dadkooda iyo walaalood u kaalmeeyaan xilli adaga lagu jiraa. Waxaan ku jirnaa xilli afar xilli roobaad ay baaqdeen, midka soo socdana aan la ogeyn inta uu la egyahay. Runtii dadka usoo gurmada walaalihiin ah fursadda haysataan dadka inaa wax u qabataan oo ehelkiina ilaahayna ugu dhowaataan, soomaalnimona ugu danqataan. Waa isgargaari jirteen, waa istaageeri jirteen. Arrintii ha la soo celi, waxyaalaha kaloo dhan oo lagu mashquulsan yahayna iska joojino.
Degmada Doolo waxaa ku barakacay kumanaan dad u badan xoolo dhaqato iyo beeraley, kuwaas oo ay saameyn xooggan ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobolka ku dhuftay, waxaana sii kordhayay xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira deegaano badan oo Jubbaland ka mid ahi, iyadoo dadkaasi xilligan aysan helin gurmad degdeg ahi. Waxaana sii kordhaya macluusha iyo gaajada dadkaasi haysata, iyadoona ay aad u hooseeyaan gurmadyada la gaarsiinaya dadkaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay, islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Toddobaadkan waxaa dalka Mareykanka looga dabaaldegay maalinta lagu magacaabo Juneteenth, waa maalintii la xoreeyay dadka madow ee addoonsiga lagu keenay dalka Mareykanka. Haddaba taariikhda maalintani sida ay ku soo bilaabatay, xaaladda dadka madow ee xilligan, iyo su'aalo kaloo arrimahaasi la xidhiidha ayaan weydiiyey Faisal Dariyo, arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Sida aan la socono munaasabadan maanta loo dabaaldegayo dhammaan dalka Mareykanka ee Juneteenth loo yaqaano, ama 19th June, waxay ku bilowmatay runtii taariikho badan oo aada u qoto dheer bay leedahay. Waxayna kusoo bilowmatay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay dalkan Mareykanka, ee ay gobollada qaar Mareykanku ay kasoo horjeedeen lahaanshaha dadka madowga in la lahaado oo ay noqdaan dad la adoonsado, kuwa qaarna ay taageersanayeen in dadkan Mareykanka ee madowga ah ay noqdaan dad addoona oo la leeyahay. Waxaan ognahay in madaxweynihii Abraham Lincoln, oo ahaa madaxweyne xisbiga jamhuuriga ka tirsan, in uu xoreeyay dadka madowga ah markuu sanadku ahaa 1863. Gobollo ka mid a Mareykanka ayaan arrintaa laga hirgelin, oo uu ku jiro gobolka aadka u weyn ee Texas. Laba sano kadib, 19th June 1865, ayaa dad 2,000 kor u dhaafaya waxay isugu tageen magaalo yar oo gobolka Texas ka mid a si ay ugu dhawaaqaan una ogeysiiyaan dhammaan dadkii madowga ahaa ee markaa ku noolaa gobollada koonfurta Mareykanka inay xor yihiin, ayna ay xorimadooda qaataan, lagana xoreeyay addoonsigii lagu hayay. Marka maalintaas ayay ku beegmaysaa, oo ah maalinta 19th ee bisha June, ayay kasoo bilowmataa taariikhda dabaaldegan maanta la dabaaldegaya.
Waan gartay. Marka yay ahaayeen dadkii kasoo horjeeday, yayse ahaayeen kuwii doonayay in dadka madow la xoreeyo? Waad yara xustay in gobollada koonfurta ay u badnaayeen dadkii diidana. Marka siyaasiyiinto kale iyo sida loo maartay loo kala baxsanaa, dad noo sharaxay.
Si aad la socoto, gobolladan confederateska lagu yiraahdo ee koonfurta gobol dalka Mareykanka ayaa iyagu waxay ahaayeen laf dhabar u ahaayeen kuwii lahaa ama addoonsan jiray dad badan oo madow ah, khaasatan beeraley bay ahaayeen oo beeraha ku falan jiray. Marka dadkaasi waxay aada xilligii dagaalka sokeeye uu socday, waxay aada uga soo horjeedeen in la xoreeyo dadkii addoonsiga lagu hayay ee madowga ahaa, halka Abraham Lincoln iyo dadkii yankiiska ama qaar ka mid ah waqooyiga Mareykanka ka yimaadeen iyo bariga ay iyaguna dagaalka ay u hogaaminayeen in dalkan Mareykanka dib loo mideeyo, dadka madowgaana la xoreeyo. Marka waxay ahayd siyaasad dheer oo qeyb ka ahaa dagaalkii sokeeye Mareykanka soo dhex maray.
Waan gartay. Waxaad bal sawir naga siisaa siday ahayd xaaladda dadka madow ee xilligaas?
Run ahaantii, marka hadda loo barbar dhigo dadka madowga xilligaasi ay ku jireen gumaysiga, waxyaabo badan baan ka xusi karnaa ama in la adoonsado, in aan meelaha gobollada inta badan ee addoonsigu aadka uga jiray aan loo ogolayn inay basaska raacaan, in iskuulaadku ay ahaayeen kuwa aan isku dhex jirin, oo dadka madowguna ay iskuulaad gaara dhigtaan, dadka cadaankuna iskuulaad gaara. Waxaa jiray meelaha maqaayadaha ee laga cuntaynaya inaan loo ogolayn inay meel wada fadhiistaan. Marka liis dheer oo waxaa jiray oo lagu hayo midabta koor ahaa, oo ku dhisnaa liiskaasi midabta koor ahaa. Sidoo kale hanti ma aysan yeelan karin shaqada ay shaqeystaan lacag meelaha ay lagu adoosdo lagama siin jirin. Marka runtii in arrimahaasa soo dedejiyey in dadka Mareykanka qaar ay yidhaahdaan in arrintani arrin saxa maaha, waa in laga dagaalamaa xoriyad buuxdana la siiya. Marka Abraham Lincoln ayaa dadkii ugu caansanaa ka mid ah madaxweyne dalkan Mareykanka ahaa in uu hawsha uu hormuud ka ahaa.
Waan gartay Faisal, munaasabadani caan ma ahayn dad yaroo Mareykan laga yaabaa xitaa dad imika su-aal weydiiso atiraada maxay ku saabsan tahay toddobaadkan wixii ka horreeyay inayna garanaynin. Hadda magaalada Washington D C oo kale labadii cisho lasoo dhaafay, gaar ahaan qeybtan ay shaqadayadii ku taalo kale, aad ayay u adkadeen waddooyinka xitaa aad soo marto saacado dheer bay kuu qaadansa inaad shaqada soo gaadho. Maxaa ka dhigay munaasabadan mid caan ahad?
Run ahaantii dalkan Mareykanka sidaan la soconno dhibaatooyin badan markii xataa la xoreeyey kadib dadka madowga ah, anoon ku dhaareen taariikhda dhibkii umumuu istaagin oo sharcigii la hirgeliyey kumuu istaagin. Waxaa dhacday xataa xoriyadii inay codeeyaan aysan helin muddo dheer ay ku qaadatay. Waxaa dhacday in ay dhaqaale inay helaan ay muddo dheer ku qaadatay. Waxaa soo jiray oo soo jiitamayay dhibaatooyin badan oo loo geysanayay. Laakiin sanadkii 2020 ayaa waxaa dhacday dilal badan oo booliisku ay dad madowa oo rag u badan ay u geysteen inay dhacday. Waxaana ugu caansanay dilkii loo geystay George Floyd oo magaaladan Minneapolis ee Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay ka dhacday, taas oo keentay kacdoon dadka madowga iyo dadka taageera dhammaan uu ka hirgalay in gobolada 50-ka ee Mareykanka. Kacdoonkaas ayaa qeyb wuxuu ka ahaa inuu soo dedejiyo in maalintan loo aqoonsado maalin ay leeyihiin dadka madowgu una dabaaldegaan maalintii ay xoriyadda qaateen.
Waan gartay. Marka goormay dhaqan gashay oo ay noqotay Juneteenth, goormay noqotay maalin fasaxa oo dowladda dhexe ay aqoonsan tahay?
Runtii arrintan markii ay dhacday arrintii 2020 kacdoonkii ay dadka madowga ay bilaabeen ayaa sanad ka hor hadda 17-kii bishii Juun sanadkii hadda lasoo dhaafay 2020 ayaa madaxweynaha haatan talada haya dalka Mareykanka ee Biden kadib markii ay aqalka hoose ay ansixiyeen u aqoonsaday inay maalin fasaxa ay tahay. Qaar baa jiray arrintaa ka hor yimi oo markii aqalka hoose baarlamaanka arrinta doodu ay socotay 12 xildhibaan baa ka hor yimi iyagoo ku doodayay in laysbarbar dhigo maalinta xoriyadda ee 4 July iyo maalintan 19 dadka madowga la xoreeyey, inkastoo dadkaa laga awood batay oo loo qoondeeyey arrinta 4 July inay ahayd maalintii dalka Mareykanka la xoreeyey, 19 June ay tahay maalintii dadka madowga la xoreeyey, labadabana loo aqoonsado. Laakiin weli waxaa taagan dooda ah dhammaan gobollada Mareykanku maalinta loo dabaaldegayo 4 July oo ah maalintii dhulka Mareykanka la xoreeyey, dadka fasax markay qaataan shaqadooda waxay laga siiyaa lacag maalintaas ay ka maqan yihiin. Laakiin tan hadda 19 June ee dadka madowga maalintii la xoreeyey loo dabaaldegayay, ilaa hadda 22 gobol oo Mareykanka ka mid ah ayaa aqoonsan inay tahay maalin dabaaldeg oo dadka la fasaxo, laakiin aan weli dadkii lacag la siinayn maadaama ay maalintaa fasax ka yihiin shaqadoodii. Marka doodaasina waa mid weli taagan oo ah in gobolada Mareykanka oo dhan la gaadhsiiyo. Qaar baa waxaa ku doodaya maalinta la dabaaldegayo inaysan 19 June noqon. Waxaa ka mid a gobolka Florida oo kale oo ku doodaya maalinta in laga dhigo May 20-keedii oo ah maalintii dadka Florida degan la gaadhsiiyey xoriyadda dadka madowga. Marka weli dood noocaasa ayaa jira oo aan weli gaarin dhammaan gobolada Mareykanka oo dhan.
Waan gartay. Waad soo sheegtay in dhibaato ay soo mareen dadka madoobi oo dee in la lahaado qof bini aadan wax ka hooseeya ma jiro oo lagu tilmaamo. Xilligan la joogo waa sidee xuquuqda iyo xaaladda dadka madow ee Mareykanka?
Run ahaantii xilligan waxa aad iyo aad doodi uga taagan tahay sidii dadka madowga ah xuquuqdooda ay u heli lahaayeen. Waxaan garan karnaa dad badan oo dalkan Mareykanka ka tirsan ayaa xuquuqdooda la duudsiiyey. Waxaa ka mid a dadka asalkooda hindida kasoo jeeda loogu yimid dalkan ee Red Indianska loo yaqaano. Waxaa ka mid ahaa dadkii Jabaan dagaalkii 2nd ee adduunka lagu xirxiray meelo ka mid a dalka Mareykanka, iyo dadkii asalkooda yuhuudda kasoo jeedo iyagana lagu xasuuqay Jarmalka halkan markay yimaadeen. Marka waxaa jira dadkaas oo dhan in si gaara si dadban iyo si toosaba loo siiyey waxyaabaha loo yaqaano magdhow. Marka waxaa jira maadaama ay weli dhaqaalaha dadka madowga uu aada u liito meelaha ay degan yihiin weli oo falal dambiyeed aad uga sara ay ka dhacaan xagga hantida guryaha aqoonta iyo dhinac walbana ay uga hooseeyaan dadka cadaanka dad baa jira weli ku doodaya oo leh in la siiyo magdhow dadkii khaasatan addoonsiga soo maray maaha dadka soomaada oo maraykan ku nool dadkii asal ahaan kasoo jeeda dadkii in la addoonsan jiray waxaa weli dhiman in magdhow laga siiyo dhibkii loo geystay marka kacdo noocaasa la siito weli wuu jiraa inkastuusan hirgelin kuwaas oo ayagu ku salaynaya jabaankii in dhibka loo geystay dagaalkii labaad adduunkaba ayaga magdhow baa la siiyey marka dadka madowga ah ee lasoo addoonsaday weli dhibkii wuu haystaa oo dhibkii kamay bixin xagga dhaqaalaha maxaa loo siin la'ayay magdhow marka doodaasi weli waa mid taagan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay xuska munaasabadda juneteenth oo ah maalintii la xoreeyey dadka madow ee maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere ayaana inala socodsiinaya dhegeystayaal barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amaba xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha iyaga yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. In ka yar laba bilood ayaa ka harsan doorashooyinka 9-ka bisha August dalka Kenya ka dhici doona, taasi oo labada urur ee ugu waaweyn ee ku loolamay ay kala yihiin Asimia la Umoja uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore wadanka Kenya Raila Odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya William Ruto oo isaguna hogaamiya isbahaysiga UDA. Waxaa toddobaadkan ay ka mid ahay toddobaadyada ugu culus ee ay goobaha kala duwan isugu soo baxayeen taageerayaasha, gaar ahaan gobollada galbeedka Nyanza, Rift Valley, gobolka bartamaha iyo gobolka xeebaha iyo gobollo kale oo iyagana degmooyin badan ay ku jiraan oo halkaasi taageerada la kala riixanayo. Rabshado yaryar ayaa meelaha qaarkood laga soo sheegayaa oo ay dhagxaan isku tuurayaan taageerayaashu, balse awooddu ay tahay mid wax yari ay ka dhiman yihiin cidda markaasi ku guulaysanaysa. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Calasow iyo Xasan Aadan Xasan Kaxar oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. waxay joogaan labaduba magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Xasan Kaxar.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaalida iyo islaamka meel ay joogaanba. marka aad weydiisay xaaladda sida ay tahay hadda, horta xaaladda nin walba gurbaan tumanayo aniga ligama reebula, nin walba waa cagatamaya. meesha loo cagatamayana waa halkaas kursiga oo meesha ku yeelo, oo labada madaxweyne hadda ugu cadcad ay u talalamayaan. hase haatan ninba wuxuu leeyahay anigaba helayo, anigaan iskale aniga iskale buu leeyahay ninka la yiraahdo aan anaga taageerno la yiraahdo Kenya Kwanza oo UDA ga aad ku jiro oo madaxweyne ku-xigeenka wadanka William Ruto uu hogaaminayo ayaa nooga cadaad anaga marka aan fiirino hadda sida ay tahay xaalko. markii la fiiriyey la qaaday aftir la qaadina waxaa la arkay in xoogaha aniga 800 ayaan ku horeyno. marka waxaan arkay aniga in aan sugahayno waqtiga markii la gaaro baan sugaynaa Abdullahi Qadir.
waa tahay Maxamed Maxamuud Calasow.
bismillaahi ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. haddii aan qaymeyno dalka Kenya hadda sidoo afafaalaha uu ku socdo, waxa weeye horta Ilaahay ha nooga dhiga qaatumada khayr oo nabad Allah noogu dhameeyo. laakiin madaxweynaha dhaarta ay u dhiman tahay waa Honorable Raila Amolo Odinga. haddaad fiiriso aftidii la sameeyey ugu dambeysay 42% heystay. haddaad fiiriso waxa lagu kala dirirayana, waxa lagu soo dadka loo soo kala jiidanayana, ninka sheegaya maara dadka Kenya waxa ay u baahan yihiin oo baahidooda ka turjumaya waa Raila Amolo Odinga. haddaad fiiriso gobollada Kenya, Nyanza, Western, Nairobi, magaranaysa waqooyiga Rift Valley, Coast Province, Ilaahay hadow ku diidi Northeastern, Eastern Province, waxa weeye ninka hogaaminaya maanta waa Raila Amolo Odinga. dadka Kenyana ay maaragta aada u taageersan yihiin. dadkan kale oo haddana aan isaynana waxa weeye ajanda ma hayaan.
miniyaho horta waddanka markii hadda la fiiriyo xaalka siduu u yeelo, horta uma malaynaya inay dhibaato weyn ka dhici doonto. wax yaroo la tortuuriyo waxaas iska dhaci doonaan. laakiin meelo badan baan ku horeynaa. waxaan ku horeynaa Western Kenya, meel yara baan ku horeynaa, Rift Valley baan ku horeynaa, waxaan ku horeynaa oo kale aan ku dhahayo nairobidan laftankeeda anagaa iskale waad aragta dad badan oo la jidjiidayo oo waraaqa madayi in la leeyahay. Sababtana waxay tahay waa reynay dooranayaan lahaa laga reeba intayna reebayni. Marka waxaan leenahay anaga waan wadamo meelo fara badan baan ku horeynaa, northeastan baan ku horeynaa, coastan ku horeynaa, eastern maxaa la dhahaa eastern kenya baan ku horeynaa oo halkan dhan oo wadankan mukaamada ay degto oo halka anaga dariskeena oo soomaalida dariska labaad ayaan ku horeynaa. meel kow maahan labana maahan meesha lagu horeyn nairobidan arkays waa hedkotaada wadanka anagaa ku horeyn.
Waata xasan ka xarow gobolkaad soo qaatay waqooyi bari oo gobolka dadka soomaalida maxaa ajandaahood u haysaan?
Adajafa aanaan u haynaa waxaan u haynaa wax la yiraahdo marka ugu horeysa horta dhalka dhulkeena waa dad oo xoolo dhaqate. Xoolihii baan rabnaa inaan u sameyno ceymis. Ceymiskiina waan u sheegnay hore baa la yiri waxaa la yiri dhulkan kasoo qaadna dadka kora u keena aan wada sinno aan wada cad wadanka dadka degan ha wada sinnaadaan. marka wada sinaantii baan ku joognaa.
Waa tahay calasow ajandada ay haystaan UDA-du waa mid aada usoo jiidanaysa, aada usoo jiidanaysa dadka xoolo dhaqatada sida uu xasan kaxar ku doodaya. taa maxaad kaleediin haddaad tihiin asimiya lawmooja?
Asimiya lawmooja waxa weeye waxay hayso waa wax weyn oo marka laga hadlayo ajandadooda ay qorteen waxaa ka mida min nasari ilaa university waa fufrii baali dadka aan waxba haysanee masaakiinta waxaa leeyay 6,000 bay leeyihin xagga jidadka dhismaha caafimaadka waxaa leeyay jidadkana waa la dhisayaa kulligood. xagga caafimaadka waxaa jiri doona waxa leeyay baba care oo ma garanaysa caafimaad waxaa jiri doona fufrii oo maaragta baba care la yidhaaho. xagga cadaaladda yacni wax waxaa weeye ay wataan dhammaystiran oo wadanka kenya wixii dan u ahay oo lagu dooran lahay ayay soo bandhigeen.
waata xasan kaxarow gobolkan hadda nairobi gobolka ugu weyn ninka u tartamaya ee gabararka waxaa la sheegayaa dhinaca marka la eego adinka xaggiina ka socda UDA inaanu hayshanin waraaqihii ka warrabataa?
yaasiino horta horyaan ugu dhawaajiy taasoo ninkaas waxaa weeyaan waxaa lagu haystaa inuu waraaqa ma laha oo jaamacad yacni saaqo sharciga wuxuu sheegaya haddiid madaxweyne u istaagayso haddiid gafana u istaagayso ama aad deputy president u istaagayso waa in aad haysato shahaado ilaa heer jaamacadeed. heer jaamacadeed ninkan laba jaamacadoo ka soo baxay. jaamacad waa mida wadanka ku taa nairobi university leer waa adduunka laga aqaano architectural science wax leerhabuu soo sameeyey ninka weli inkastu una dhameynin waa mid ugu horey jaamacad uu ka bilaabay uu ka tegey waa waqtiga cariiriya daraaddeed jaamacad uganda ku taala u tegey team university baa la yihahdaa uu kasoo dhameeyey waraaqihii iyo wax dhamma abruufkii baa la siiyey. ninkan cariiriga lagu cariirin ood arkayso waa voice uu wataa yacni dadka soomaalida ha noqoto wadankan ninka degan oo dhanbu wuxuu u yahay hormuud waa nin lagu daydo oo siyaasi ahaan looga daydo.
waa tahay calasuuta maxaad ka leedahay?
ninkaasuu jaamacadna ma haysayo waxaa la yidhaha magaciisa Johnston Busgey Sakaja asna magaca kale u sheegto maaragtay uu leeyahay anigu raacida beeshaasaan nahay marka taasna labada meeloodba beer uu ka sheegay. nairobi ninka hogaaminayana boolka digaada la yidhaaha asaga ayaa gobanna noqonaya dhaartaay u dhimantahay sidii raylaba dhaartu ugu dhimantahay.
maxaad xal haysaa marka ugu dambeyn si kenyana ay u wada socoto guushana kulley guusha looma sinee cidda ay raacayso?
xalka aan hayna waxa weeye kenya maadaama uu wadan dimuquraadiya yahay qolada UDA haddii laga raayo waa inay gacanta taagaan ogolaadaan mucaarad ay noqdaan ay isasoo sharaxay isasoo dhisaan. annagaba saddex jeeraan nagala raayay waan isasoo sharaxnay waan isoo dhiganay waan howlaynan soo diyaarsanayna waa mar walba wadanka si aan u qalalaasay dhib uga dhicin waxaana ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala inaan qalalaasa iyo dhib ka dhicin. waana rajaynaynaa dadka reer kenya waa bisil yihiin. sanadkan waxaan ka gudubnay dhiikar siyaasadeedna ma jiro waxaan ka gudubnoo kale wixii suuti la dhihi jiro hal xisbi in la siiyo ma garanaysaa lixda kursiba hal xisbi in la siiyo. hadda dadka waxay fahmeen in la kala qeyqaybi karo wax.
waa tahay ugu dambeyntii xasan kaxarow xalku muxuu yahay?
siyaasiyan sidaan hore ugu dhawaajiy xalka horta uu badan yahay. kow marka ugu horeyso wadankan nin walba uu leeyahay hal Raila Odinga ma leh William Ruto-na ma leh waa labada nin ugu cadcad inay madaxweynaha ay ku tartamay kursiga madaxweyne ugu tartamayo labadaa nin anaga horyaan u sheegna waxaan dhahan haddii aan nagala reeyo gacantaan taaganayna waan isdhiibaynaa waana taageerayna aan nin kala reeyey ilaa hartaan raggaan kama hayno hebela anagu waan marka aan reyno waa idin taageeraynaa kama hayno. marka halka a wuxuu yahay waa marka aan reyno waa inay noo imaadaan oo inay yidhaahdaan walaalayaalow waad naga reysayn wadanka anaga iskale sida lagugu fiicnaydaan kuwada dhaqano inan laasaad layiraa ugu muhiimsan.
aad ayaad u mahadsantahay. kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud calasow iyo xasan aadan xasan kaxar oo laka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabla intaa inoo joogta intaynu markaa wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaaban waxaynala socodsiinayay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere. Gabagabadii idaacaddayna maraynaa ay haatan aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deer islanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaagilay haddana hawl deer islanahay hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deer islanahay aasaynaan heli karayn waxay ku hagaagilay haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga
haddii arrinigu habsadaye xaggeen talo kaga hagaaga. Heesaasi dhegeystayaal sida wada jirka codadkooga tolmoon ay inoogu soo gaarsiinayeen fanaaniinta cabdiqaadir macal cumar jubba iyo khadra daahir ciga ayaa ugu dambeysay idaacaddii. Tan iyo kulanti dambe saayo nabadgelyo.